Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Polis Qax rayonunda Yahova şahidləri din tərqətinin 600 üzvünü saxlayıb. Humanitas Watch İsraili fələstinli qadın və uşaqları öldürməkdə ittiham edir. NASA yeri asteroidlərdən qorumağa pulu olmadığını deyir. Almanya və Fransada iqtisadiyyat böhrandan sonra dirçəlməyə başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərə daha ətraflı. Dünən Qax rayonunda Yahova şahidləri dini təriqətinin 6 üzvü saxlanıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov məlumat verib. Onun sözlərinə görə həmin şəxslər rayon ərazisində qanunsuz təbliğat aparmaqda şübhəli bilinərək saxlanıblar. Qısa araşdırmadan sonra isə azadlığa buraxılıblar. Saxlanan adamların həmin təriqəti təbliğ eləyən 60 broşuru, 7 başqa kitabı götürülüb. Keçən ay Daxili İşlər Nazirliyi bu rayonda Yahova şahidləri dini təriqətinin Gürcüstan vətəndaşı olan 2 nümayəndəsini də həbs etmişdi. Azərbaycanın Baş Prokurorluğu Bakıda baş verən kütləvi ixtişaşla bağlı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Bakıda mülki şəxslərlə dövlət neft şirkətinin əməkdaşları və polis arasında baş verən kütləvi ixtişaşla əlaqədar istintaq aparılır. Bu istintaq üzrə 10 nəfər saxlanıb. Prokurorluq polis işçisinin və hərbi qulluqçunun qanunu tələbinə qəsdən tabi olmamaq maddəsi üzrə istintaq aparır. Bir neçə gün əvvəl Bakıda Hökməşli qəsəbəsinin yaxınlığında evlərini sökmək istəyən adsız qəsəbənin sakinləri polisi və dövlət neft şirkətinin əməkdaşlarını daşa basıb ərazidən qovmuşdu. Hüquq mühafizə orqanları və dövlət neft şirkəti həmin evlərin qanunsuz tikildiyini bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqlarını Müdafiə Təşkilatı bildirir ki, bu ilin əvvəlində Qəzada hərbi əməliyyat apararkən İsrail əsgərləri 7 müxtəlif yerdə ağ bayraq qaldıran 11 nəfər mülki adamı qətlə yetirib. Həmin hadisələrdən birində 2 qadın və 3 uşaq bir ağ parçanı yuxarı qaldırıb evlərinin qarşısında durublarmış, amma İsrail əsgərləri onları güllələyib. Bu cür ittihamlara cavabında İsrail həmişə bildirir ki, heç vaxt qəsdən mülki adamları hədəfə almayıb. Bu ilin əvvəlində 22 gün davam edən müharibə zamanı Qəzada 1100 nəfər fələstinli həlak olub. Ölənlərin nə qədərinin mülki sakin olduğu məlum deyil. Həmas yaraqlılarının atdıqları raketlərdən də İsrail tərəfdən 3 mülki adam, 10 nəfər də əskər həlak olub. Bu həftənin əvvəlində Human Rights Watch təşkilatı Həması da İsrail şəhərlərinə raket atmaqla müharibə cinayəti törətməkdə ittiham eləyib. Birləşmiş Ştatlarda hesab edirlər ki, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Ukraynaya son təhdidləri iki yaxşı qonşu arasında mümkün olmayan bir haldır. Bir neçə gün əvvəl Medvedev Ukrayna prezidentinə açıq məktub göndərərək, onu NATO-ya can atmaqda, Gürcüstana silah verməkdə və başqa əməllərdə ittiham edib. Rusiya səfirinin Ukraynaya getməsini təxirə saldığını deyib. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin sözçüsü Filip Korley bu məsələni şərh edərkən, Ukraynanın öz strateji seçimini etmək haqqının olduğunu deyib.
It is important for Ukraine and Russia.
Ukrayna ilə Rusiya arasında konstruktiv əlaqələrin olması vacibdir. Bu cür şərtlərin lazımlı olduğunu düşünmürəm. Ukrayna öz seçimini eləmək haqqına malikdir. Hesab edirik ki, qəbul olunsa, onun NATO-ya da qoşulmağa haqqı var. Biz də bunu müdafiə edirik.
Dövlət Departamentinin sözçüsü Filip Korvli. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun yardımcısı Vera Vilyachenko dünə Medvedevin bu məktubunu qəzəbli tonda yazılmış məktub və Rusiya rəhbərliyinin keçmiş imperiya kompleksi ilə düşmənçilik etdiyini deyib. Birləşmiş Ştatların kosmik agentliyi NASA yerə təhlükə yarada biləcək bütün asteroidlərin qarşısını almağa kifayət qədər pulu olmadığını deyib. Bu barədə hökumətin yeni hesabatında bildirilir. Milli Elmlər Akademiyasından yayılan məlumatda deyilir ki, 4 il əvvəl Kongres NASA-ya yerə təhlükə olan belə asteroidləri aşkar eləyib onların qarşısını almağı tapşırıb. Amma bu işi görmək üçün ona lazım olan yeni teleskopları qurmağa pul verməyib. NASA isə bilir ki, günəşin ətrafında 20 min asteroid var və onların hamısı yerə təhlükədir. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə çatdıran mən idim Natiq Zeynalov, hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır və sizinlə bugün proqramda mən, Xədicə İsmailovayam və işdən sonranın birinci saatında biz Mətyu Brayzanın son səfəri və onun işinin yekunları barədə söhbət elədik və Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Nizami Cəfərovun Qarabağ nizamlanması insan hüquqları barədə fikirlərini dinlədik. Birinci saatın yekunundan sonra biz söz vermişdik ki, ikinci saatda bizim maraqlı söhbət gözləyəcək. Eurovision müsabiqəsində erməni mahnısına səs verdiyi üçün MTN-ə çağırılan azərbaycanlı gənc barədə və bundan çıxış eləyərək incəsənət, vətənpərvərlik və milli təhlükəsizlik barədə danışacaq növbəti dəqiqələr ərzində və qonaqlarımız da bəstəkar Elmir Mirzəyev və filosof Ağalar Məmmədovdur. Bu saatın sonunda isə sərbəst zərbə olacaq. Dünənki futbol maçına söz ardı ilə studiyada müxbirimiz Babək Bəkir söhbət edəcək sizlərlə. Dinləyicilərimiz də efirə sual və təkliflərlə qoşula bilərlər. Efir telefonu 436-77-41, SMS xətti 050-744-10-17, e-mail ilə də suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Studiyamızda həm də müxbirimiz Ülkər Akif qızıdır. Bugün bu MTN-ə çağırılan gənclə bağlı məsələni o araşdırıb və biz söhbət zamanı ondan da xahiş eləyəcək ki, məlumatlarını bizimlə bölüşsün. Qonaqlarımız isə artıq studiyadadır. Mən sizi salamlayıram.
Sağ
ol. Ülkər, ilk öncə səndən başlayaq, söhbət necə olur? Mən birinci məlumatı verim ki, biz məlumatı ilə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan gənci azadsanmı sualı ilə qoyulmuş forumundan öyrəndik. Çünki bu suala cavab vermişdi həmin gənc və ondan sonra biz həmin gənci axtardıq, tapdıq və onunla söhbət elədik. Rövşən Nəsirli.
Rövşən Nəsirli də həmin gənc və o bizə məlumatında dedi ki, avqustun 11-də ona zəng gəlib və ona bildiriblər ki, bu zəng Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Nəsimi rayon şöbəsindəndir və onu növbəti gün, yəni avqustun 12-sində həmin şöbəyə gəlməyi deyiblər. O hətta getmək istəmədiyini və bunun üçün rəsmi çağırış tələb etsə də onun, yəni Rövşən Nəsirlinin iddiasına görə ona hədə qorxu da gəliblər ki, gəlməlisən sən MTN-ə və o olub dünən, yəni avqustun 12-si MTN-in Nəsimi rayon şöbəsində olub, ondan izahat alıblar ki, o niyə məhz Ermənistana səs göndərib, Eurovision mahnı müsabiqəsində Ermənistanı təmsil edən iştirakçılara niyə səs göndərib. O isə ona həm də deyiblər ki, bu dövlət, ona görə sorğu sualı tuturlar onu ki, bu dövlət təhlükəsizlik məsələsidir. Rövşən Nəsirli özü bu məsələyə münasibəti mənimlə söhbətində dedi ki, bu məsələyə münasibəti mənfidir, çünki o hesab edir ki, əgər ziyalılar Ermənistana səfər eləyə bilirsə, prezidentlər arasında görüş keçirilirsə, nazirlər arasında görüş keçirilirsə, bir sıravi vətəndaşın Ermənistan iştirakçısına səs göndərməsində qəbahət olmamalıdır və mənim sualım oldu ki, nəyə görə məhz Ermənistan iştirakçılarına o səs verib, o iki amil gətirdi. gəldi. Dedi ki, birincisi ona görə ki, Araşın Azərbaycanı təmsil etməsinə etiraz əlaməti olaraq Ermənistana səs göndərib və dedi ki, Ermənistanın ifasında olan mahnını Azərbaycanın üslubuna, ruhuna daha yaxın hesab edib, nəinki Araşın bəstəsini. Bu iki amillə izah edib və dedi ki, heç, amma ağlına da gəlməzmiş ki, onu buna görə MTN-ə çağıracaqlar. Biz gün ərzində MTN-lə əlaqə saxlamaq.
Rövşən Nəsirlinin özünün səsini, özünün dilindən dinləyə bilərik mi bunları?
Bəli.
Gəlin, dinləyək onda.
Məndən izahat aldı. Nəyə görə Ermənistana səs vermişəm, nə üçün səs vermişəm. Dedi ki, birdən dövlət təhlükəsizliyi üçün edir bunun. Mənə psixoloji təzyiq eləmək istəyirdi ki, sənin milliyyətin yoxdur, sən hansı şeyini verirsən Ermənistana səs. İzahat yazdırdı, izahat yazdırdı, bıraxdı.
Bu, onunla söhbətdən çox qısa bir parça idi. Biz bu məsələyə kontekstdə də qayıdacaq. Kontekst verilişində də mən qısa bir parça kəsmişdim səsini.
Axşam saat 8-də efirə gedəcək kontekst proqramı da orada.
Dediyim bütün məsələləri biz onunla müzakirə eləmişdik, danışmışıq. Yəni, geniş bir söhbət olmuşdu. Bu, ondan bir parça idi. Eyni deyim ki, məsələyə münasibət öyrənmək üçün gün boyu MTN-lə də əlaqə saxladıq. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Mətbuat Xidməti zənglərə cavab vermədi. Ona görə biz bu məsələnin o tərəfdə mövqeyini öyrənə bilmədik, təəssüf ki.
Yeri gəlmişkən, bugün biz redaksiyada bir neçə nəfər bu işlə məşğul idi. Müxtəlif nömrələrə zəng elirdi ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən hər hansı bir cavab ala bilsin. Amma hətta 109 xidmətində belə deyirdilər ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin nömrələri çıxarılıb sistemdən və ona görə bu mümkün deyil onların. Və mən fikirləşdim ki, görəsən doğrudan da Milli Təhlükəsizliyə bir təhlükə olarsa bu barədə vətəndaş, fəal vətəndaş hara xəbər verə bilər?
Amma məsələ digər şəxslərin münasibətləri var. Mən öncə Azercell şirkəti ilə əlaqə saxladım ki, əgər Rövşən Nəsirlinin mobil nömrəsinə bu zəng gəlibsə və onu MTN-ə bu telefon nömrəsi ilə dəvət ediblər, çağırıblarsa, onda Azercell-dən soruşdum ki, onlar Ermənistana səs göndərən Azərbaycan vətəndaşlarının siyasını təqdim ediblərmi MTN-ə? MTN-dən onlara belə bir müraciət olubmu? Şirkətin nümayəndəsi Ülviyə Sənzadə dedi ki, biz bu cür məlumatları ictimaiyyətə açıqlamırıq və ictimai televiziyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri
onlar Eurovision müsabiqəsi ilə onlar məşğul olurlar Azərbaycanda.
Tahir Məmmədov dedi ki, bu məsələni özləri dəqiqləşdirməlidirlər məsələyə şərh verməzdən öncə və dedi ki, bu məsələni öz aramızda aydınlaşdırandan sonra biz münasibət bildirə bilərik, biz bunu komissiyada müzakirə etməliyik öncə. Amma hüquq müdafiəçilərinin münasibəti var. Yəqin qonaqlar da bu barədə danışacaq. Hüquq müdafiəçisi mən Əvəz Həsənovla danışdım. O isə hesab edir ki, bu məsələdə bu sadəcə mahnı seçimidir. Bunun dövlətlər arası münasibətlərə, münaqişəyə heç bir aidiyyatı yoxdur. Ermənistan iştirakçısına səs göndərmək nə dövlətin mənafeyinə zidd deyil və heç bir dövlət sirri də deyil və ona görə hesab edir ki, bu cür bu məsələyə müdaxilə insanların seçim hüququnu məhdudlaşdırılmazdır.
Təşəkkür edirəm Ülkər və ümid edirəm ki, dinləyicilərimiz bizim deməli kontekst proqramında saat 8-də efirə gedəcək kontekst proqramında bu reportajı sevə-sevə dinləyəcəklər. İndi isə mən qonaqlarımızdan xahiş eləmək istəyirəm ki, onlar söhbətə qoşulsunlar və təəssüratlarınız.
Doğrusu, icazə olar mı?
Buyurun, buyurun.
Çox ilginc hadisədir, çox belə təəccüblü. Mənim
sizi nə təəccübləndirir?
Üzr istəyirəm şəxsi təfərrüata görə. Mən dünən təyyarədən inmişəm. Ölkədə yarım ildə yox idim. İndi bəzi işlərlə sənətlə əlaqədar olur da sənət adamlarında. Düzü, axırıncı vaxta kimi izləyirdim yeniliklər. Bir 5-6 gündür internetsiz bir yerdə olduğum üçün çıxmışdım. İstirahət etmək istəyir insan informasiya məkanından. Xəbərim yox idi. Mən azadlığa indi siz çağıranda bu dəqiqə eşitdim mən də hamı kimi. Vallah, doğrusunu deyim ki, bilirdim ki, Azərbaycan təzadlar, belə absurdlar ölkəsidir. Belə. Azərbaycandakı hadisələri, insanların fikirlərini, düşüncələrini belə ciddi məntiqlə nəysə bir, hansısa bir əlaqə, məntiq qurmaq olmaz, bilirdim bunu. Yəni, Samuel Beckettin absurdu, yaxud nə bilim, Enesquinin yazdığı absurd. Bunlar, yəni, mən belə şey gözləmirdim mənim üçün, bu şok bir zərbi, çox da maraqlıdır belə. maraqlı. Bilirsiniz, bu indiki müasir dünyanı artıq hansısa bir 91-ci ildən sonra da iki qütüblü dünya dağılandan sonra doğrudan da kulturologlar belə düşünür ki, dünyanı artıq məntiqlə qavramaq mümkün deyil. Bunu postmodern estetikasına atıb oradan anlamaq olar. Neyse, yəni artıq bütün aktlar özü incəsənətə çevirir. Məsələn, bunu performans kimi belə baxmaq olar ki, məsələn, aydındır ki, bu adamın, bu oğlanın indi dövlətə qarşı heç bir nə hərəkəti ola bilər, nə kiməsə SMS göndərib. Yəni bizim dövlət bu qədər ciddidir. Həm düzünsəm, həm də sevinir adam ki, dövlət bu qədər bu demək nəzarət edir. Yəni bizim hamımız yaxşı qorunuruq. Valla maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Bilirsiniz, bu George Orwell'in 84-cü il əsərin Antiutopiya var da. Mənə elə gəlir ki, o əsər artıq aktuallığını itirmək üzrədir. Çünki indiki müasir texnologiyalar, indiki müasir həyatın özünün incəsənətə çevrildiyi bir dövrü yaşayırıq və bu dövrün öz ilginçlikləri hətta yəni Orwell'in o cür istedadlı yazıçının fantaziyasında üstələyir. Çox maraqlıdır. Mən buna nəyisə bir reaksiya verməyə də anlamıram. Hansı mənada demək olar. Onda demək olar ki, məsələn, dövlət təhlükəsizliyi baxımından bu, mən Azadlıq Radiosunu dinləyirdim xaricdən. Maraqlı idi söhbətləri. Dostlar da gəlir. Sizin hamınızı da bir MTN-ə bir çağırıb yoxlama olar ki, siz bunda nə danışırsınız, nə inirsiniz, nə mənada.
Amma bizim nə danışdığımız açıqdır. Yəni.
Yaxşı, onda bu yaxında bizim səfirimiz, Moskvadakı səfirimiz böyük bir adamlar, insanlar ora səfər etdilər. Ya doğrudan bunu məndən əvvəl dedilər və insanın ağlına ilk bu gəlir. Yəni, necə ola biləcək? Yəni ki, bu bir dəfə Firudin Allahverdi maraqlı bir söz demişdi. Demişdi, bu dolmanı biz neyiniyək bir ermənilərlə? Bir dəfəli pişirməsinlər, onlar o dolmanı yeməsinlər. Yoxsa necə, bizimki olduğunu necə sübut eləyək? Yəni, başqa tərəfdən də bu mass medianın həyata girməsi gülməlidir. Yəni, Eurovision, inanın ki, bəlkə mən qeyri-patriot danışacağım indi. Mənim xəbərim olmadı. Arəşlə o qız iştivak elə, baxmamışdım, düzünü deyirəm. Sonra da mənə dedilər, üçüncü yer tutmuşuq, əlah, lap yaxşı. Amma yəni, mass media bir zibildir mənim üçün, yəni mən beynimi zəhərləmək istəmirib, baxmamışdım da ona. İndi bunu hətta demək bizim xüsusi xidmət orqanları nəzarət eləyir mass media. Bu maraqlı bir şeydir, mass media və xüsusi xidmət orqanları. Yəni bu dissertasiya mövzusudur əslində, kultural. Bağışlayın, çox danışdım.
Buyurun, buyurun.
Allah mənim, buyurun sizin təəssüratınızı.
Mənim üçün də şokdur, şübhəsiz. Bir tərəfdən elmi məlumdur deyir, yəni hiss edirsən ki, hansısa bir nəzarət var, ancaq bu nəzarət nə qədər prinsipialdır və onun hansı qanuna uyğunluqla işlədiyi məlumdur. Yəni, hər halda təbii və normaldır ki, ola bilsin ki, təbii ki, bu adamın Ermənistanla gizli əlaqələri ola bilər, ola bilsin ki, bu indi Azərbaycanda adını, soyadını dəyişmiş ermənilər var və bu MTN-də yəqin ki, bunun siyahısı var. Ola bilsin ki, bu adamın adı o siyahıda yoxdur, şübhələniblər bu adam kimdir, bəlkə də doğrudan ermənidir. Hansısa bir formada bunu çağırıblar. Bu, normal və təbii maraqlanması. Sadəcə o ictimaiyyətdən gizlədilməsi hələ sizin axtarışlarınıza, zənglərinizə cavab verməməkləri adamı biraz şübhələndirir. Sadəcə olaraq mənim maraqlandıran ayrı məsələdir. Yəni, biz bu Erməni-Azərbaycan münasibətləri ixtişaşa çevriləndə onda belə məsələlər qalxdı, tarixçilər filanlar ki, biz ermənilərin bizə qarşı elədiyi cinayətləri unutmuşuq, biz unutqan xalqıq. Bax, bu son 15-20 ildə biz özümüzü bu cür tərbiyə elədik ki, biz unutmuşuq, unutmamalıyıq daim, o tətikdə daim gərgin qalmalıyıq. İndi hansısa şikaladan üstündə onun tərkibi haqqında ermənicə söz yazılıb, deyilə ki, onu da almaq olmaz. Bu dərəcədə biz elə bir ki, o qütbdən bu qütbə sürüklənirik. Yəni, biz sanki necə hərəkət eləməliyik, yəni erməniyə münasibətdə necə davranmalıyıq? Mənim ağlımca bizim təsəvvürümüz hələ qəbilə təsəvvürüdür və biz hesab eləyirik ki, hansısa bir erməni musiqisində də mütləq erməni ruhu olmalıdır. Yəni, mən yaşadığım regionun, doğulduğum ərazinin, qohum əqrabamın, nə bilim, dilimin, bütün bunların o ləhcəmdən qırağa çıxa bilmərəm və mən o iştirikləri üzərində daşıyıram. Və mən müstəqil individ ola bilmərəm. Ona görə də erməni əsərinə, sənət əsərinə, hətta sənət əsərinə biz o şəkildə baxırıq. Yəni onu bir erməni ruhunun ifadəsi sayırıq və hesab edirik ki, bu hardasa erməniliyə səs verməkdir. Bu erməniliyə səs vermək deyil. Burada dövlət himinlərinin müsabiqəsi deyil ki, bu sənət əsərlərinin müsabiqəsi. Hər nə qədər Avrovizyon siyasi bir müsabiqə olsa da, hər halda bir nəfər öz şəxsi münasibətini bildirib. Şəxsi münasibəti bildirməyə qarşı bizdə belə bir antipatiyanın mövcud olması, bu da ümumiyyətlə Azərbaycanda gedən son proseslərdir. Hər halda bizim başa düşürük ki, telefonlarımız artıq dinlənir. Biz başa düşürük ki, internet media yavaş-yavaş nəzarət altına götürüləcək. Bu cür, yəni gizli bir nəzarət sistemi formalaşdırılır və bu iqtidar bunu qarşısına məqsəd kimi qoyub. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu təbiidir, normaldır, maraqlanmaqları yaxşıdır. Amma hər halda bu psixoloji təzyiq formasında olmamalıdır. Biz keçənlərdə oxuduq ki, bir nəfər taksi sürücüsünü aparıblar polisə. Təbii ki, onu orada hədə qorxu gəliblər, bəlkə işgəncə də verməsələr də adam infarkt keçirib öldü. Yəni, bu idarənin adı ağırdır. Hər halda polis şöbəsi, üstündə silahı filanı. Bu şəkildə insanlarla rəftar edilməsi, mən bir dəfə demişəm, bir də təkrar edirəm, son olaraq üzr istəyirəm, çox vaxt aldım. Biz azərbaycanlılarda mizantropiya var. Biz filantrop deyil. Biz insanı sevmirik. Biz insanı sevmədiyimizə görə də Azərbaycanı da təbii ki, o sevmirik. İndi vətənpərvərlikdən söhbət gedirsə, vətən təkcə coğrafi anlayış deyil. Vətən həm də insanlardır və insanlar arası mühitdir. Yəni, humanitar sferadır. Mən təkcə ağacın, daşın, bulağın əhatəsində yaşamıram ki, mən təkcə ətrafımda mənim telefon, elektrik lampası yoxdur ki, mənim ətrafımda həm də insanlar var. Biz niyə xaricə gedir? Bu, burdan Azərbaycandan xaricə qaçqın kimi gedən insanları düşərgəyə yerləşdirirlər və deyirlər ki, bizə burada insan kimi rəftar edilir. Təsəvvürsüz düşərgəyə yerləşdirilmiş Azərbaycan qaçqını ya da İndoneziya qaçqını orada ona insan kimi rəftar edilir. Biz isə Azərbaycanda özümüzü sürgündəki kimi hiss edirik. Biz Azərbaycanlılar Azərbaycanı özümüz üçün bir qürbətə çevirmişik. Və mənim ağlımca, mən Azərbaycan tarixini azdan çoxdan, mən belə başa düşürəm ki, Azərbaycan Azərbaycanlılar üçün heç vaxt vətən olmayıb. Biz özümüzü burada rahat hiss eləmirik. Biz gedirik xaricə, biz çox rahat oluruq. Bizə orada insan kimi rəftar edirlər. Amma bizdəki hələ o vətən anlayışı belədir ki, biz sadəcə Qarabağ bizim vətənimiz, torpağımız bizim vətənimizdir.
Bu yerdə sizdən soruşarlar, bəs vətən? Vətənin dağı, daşı, torpağı.
Dağı, daşı, bunlar hamısı gözəldir, Xəzər xan. Bilirsiniz, bizdə vətən poetikləşdirilmiş anlayışdır. Var ölkə. Bax, siyasi iradə daxilində bir sərhədləri olan bir coğrafi ərazi bu olur ölkə. Mən buna daha yaxşıyam. Amma vətən qaldı mərhum şairimiz Məmməd Arazın şeirlərində. Yəni, vətən, bu şəkildə mənə bu, bilirsiniz necədə, çox üzr istəyirəm, bu başqa bir yerə keçəcəm. Bax, siz əgər yeni bir şey düşünmək istəyirsinizsə, gerçəklik üzərində yeni dəyişiklik eləmək istəyirsə, ilkin formada təfəkkür dəyişikliyi, təfəkkür dəyişikliyindən qabaq, dil dəyişikliyi, sintaktik quruluş, kəlimə xəzinəsi, bütün bunları dəyişdirməlisiniz. Bizim hələ də biz bu xalq, vətən, Allah, bu cür terminlərlə biz yeni heç nə düşünə bilməyəcəyik. Heç bir şey. Vətən mənə elə gəlir ki, baxın, Şəhidlər Xiyabanının funksiyası 20-15 il qabaq tamam fərqlidir. Bugün tamam fərqlidir. Şəhidlər Xiyabanı bugün polislərin öpüşən gənclərdən pul qopatmaq yeridir. Bu bizim dostlardan biri polis orada saxlayıb, polis deyir ki, burada öpüşmək olmaz. Qəbirləri göstərir. Mən də deyirəm, rədd olsun öpüş, yaşasın qəbir. Bax, bizim prinsipimiz budur. Şəhidlər Xiyabanı bunun üçündür. Bura hörmət əlamətidir. Burada iki gənc gəzə bilməz, öpüşə bilməz. Bura vət. Bizim vətən anlayışımız budur. Mən elə gəlir ki, bugün 15 il qabaqçı Şəhidlər Xiyabanı deyil artıq o. Amma yəni, 88-ci ildəki vətən artıq o vətən deyil. Bizim o səsləndirdiyimiz vətən deyil. Vətən bugün kimlərinsə əlində siyasi dividend toplamaq üçün bir kozur kimi istifadə edir.
Amma ağalar mənim, mən sizinlə oponentlik eləməyə məcburam. Digər tərəfdən yəqin ki, Şəhidlər Xiyabanında bir-birinə sevgisini nümayiş etlətdirən iki gənc ora gəlib artıq bu sevgiyə, yəni həyatını itirdiyi üçün daha bu sevgini yaşamayacaq adamlar haqqında düşünən insanların hisslərini də nəzərə almalıdır da, yəqin.
Təbii ki, almalıdır. Kim deyir ki, onu almamalıdır? Yəni, marşrutda mən qalxıb bir 80 yaşında bir adama yer vermirəmsə, bu demək deyir ki, mən ona hörmət eləmirəm. Mən sadəcə olaraq öz yerimə hörmət edirəm. Mən ona yenə də əllərini öpməyə hazıram, yaxamı da düymələməyə hazıram, amma bu yer mənimdir. Mən burada əyləşməliyəm. Yəni söhbət odur ki, yəni belə mən anlamıram bu şəkildə. Yəni biz nə demək istəyirəm? Bütün bunlar hamısı gözəl, müqəddəs anlayışlardır. Amma kimsə bununla alver eləyir. Mən onu demək istəyirəm. Yəni kimsə bununla kimisə qafazaltı eləyir. Kimsə bu terminlərin arxasında gizlənir, sipər kimi girir onun arxasına, müqəddəs anlayışların arxasına. O imicə bürünür və o imiclə nələrsə qazanır. Mən buna etiraz eləmək istəyirəm ki, madam ki elədir, ümumiyyətlə biz bu imicdən imtina eləməyəm. Mən bunu düşünürəm.
Suallar var studiyaya. Ələkbər Əliyev yazır ki, MTN əgər pop kultura səviyyəsinə düşübsə, buna yalnız sevinmək olar. Feodal cəmiyyətdə mariflənməmiş avtoritar rejimdə təhlükəsli orqanları elə Eurovision-la məşğul olmalıdır. Əli Əkbər yazıcı yazır bu sualı. Səbinə Rəhimova yazır. Görəsən Azərbaycanı buna görə müsabiqədən çıxaracaqlarmı? Dincələrdik. Səbinə. Belə yazır. Və Elmir bəy...
Yaxşı, bağışlayın, qayıdaq bizim qoyunlara da deyirdi, belə bir ifadə var ya. Yəni, əgər mənim, yaxşı, onda...
Ağalar
mənim, özür istəyirəm. Çox özür. Ya, əgər yaxşı, indi bu, mən ayrı cür anlaya bilmirdim. Yaxşı, qayıdaq onda məntiqə, yaxşı. Ciddiləşək biraz. Bu, hər halda dövlətimizdir. Mən şəxsən bu ölkənin pasportunu gəzdirirəm və 88-ci ildə baş vermiş hadisələrin iştirakçılarından kimi yadımda da o hissləri, indi də o hissləri yaşayıram. Hı-hı. Yəni, bu pasport mənim üçün hər halda mənə vacibdir bu pasport. İndi gəlin ciddiləşdirək. Bizim dövlətin Ermənistan dövləti ilə qarşı durması var. Böyük bir ciddi konfliktdir. Mən də razıyam. Ermənistan bizim dövləti işğal eləyib. Razıyam. 100%. Bizim dövlətin başçısı, bizim dövlətin ali rəhbərləri, bütün hamısı, Əbülfəzil Çibəydə, Heydər Əliyevdə, indiki prezidentimiz İlham Əliyevdə, Mütəllibovda, hamısı bəyan edirdi ki, bizim dövlət işğal olunub. Mən də razıyam, vətəndaş kimi.
Ərazim.
Bizim dövlətin ərazisində yaşayan erməni etnik icmasına həmişə yüksək muxtariyyət elan edilir. Yüdüzdür bütün rəhbərlər tərəfindən. Fərqi yoxdur. Hansı yəni rəhbər 4-5 rəhbər dəyişilib. Hamısı da eyni yəni bəyanatı veriblər. Mən də olanla razıyam. Doğrudan da. Yəni həm insan baxımından, həm beynəlxalq hüquq baxımından çox məntiqi bəyanatlardır. Razısınız da yəqin ki. Yəqin ki bu. Deməli mən bilməliyəm. Bizim dövlətin marağı nədədir? Öz ərazisini bərpa eləməkdə yoxsa ermənilərin etnos kimi nə bilim ermənilərin etnos kimi qəbul edilməməsində. Yəni, əgər bizim dövlət sabah birdən tutaq ki, ermənilər dedilər, yaxşı, biz bitiririk bu işi, Qarabağa avtonomiya verilsin, bitir. Onda necə olacaq? Mən bilmək istəyirəm. Yəni, hər halda, yəni, bu polis, MTN, bunlar çox ciddi təşkilatlardır. İndi zarafatı bir kənara qoysaq da, çox ciddi bir funksiyası olan təşkilatlardır. Bunların, yəni, funksiyası nədən ibarətdir? Vətəndaşlara, ermənilərə, yaxud erməni millətindən olan adamlara nifrət təlqin eləmək, yoxsa bizim dövlətin ərazisini bərpa eləmək? Yox, əgər erməni sözü, yəni düşmən deməkdirsə, erməni sözü, yəni mən başa düşürəm ki, bizim böyük bir hadisələr baş verib, hər birinin bizim vətəndaşlarının acı şəxsi xatirələri var. Ümumiyyətlə, bu milliyyət məsələsi çox gərgin məsələdir. Amma, məsələn, fikir verək tarixə, 70 ildir artıq 2-ci Dünya Müharibəsinin üstündən keçib. Oradakı olmuş konfliktlərlə bizim konflikti bərabər tutmaq olmaz. Amma hətta Almaniyadakı, məsələn, nasional sosializmdə rusların etnos kimi məhv edilməsindən söz getmirdi.
Digər millətlərin nümayəndələrindən...
Yeganə orada vardı yəhudilər, bəli. Qaraçılar, amma bunu yəni o dövlət bəyan etmişdi. Bunun qanunları var idi. Yəhudilərə yəni sarı rəngli ulduz, altı göşəli ulduz vururdular. Yəni bu dediyinin elədiyi arasında şey yox idi. Yəni qarşı durma yox idi, ziddiyyət yox idi. Bizim dövlətin elədiyi bizə məlumdur. Yəni hər hal dövlətin başçısı deyir, dövlətin yüksək rəhbər, ali rəhbərləri bəyan edir və bunlarla da düzünsəm razıyıq da. Doğrudur. Bizim dövlət işğal olunub. Amma bizim dövlətin rəhbərliyi axı deməyib ki, ermənilər etnos kimi bizim ölkədə haqqı yoxdur yaşamağa, yaxud erməniyə səs verən gərək MTN-ə çağırılsın. Bəlkə biz də sabah çağıracaqlarkən siz niyə belə ermənini tərifləyirsiz yoxsa? Biz bu işləri
siz axırına erməni musiqisini dinləyirsiniz.
Bilirsiniz, erməni musiqisi anlayışlı. Mən bu haqqda məqalə yazmışdım bir dəfə. Bir dəfə məqalə Dolma Müharibəsi adlandı, bağışlayın şəxsi yəni, xatirələrimə keçdim. Bu məni çox bərk əsəbləşdirir bu fakt. Erməni musiqisi anlayışı çox dar anlayışdır, yeni yaranmış anlayış. Yəni,
necə ki, Azərbaycan musiqisi və digər.
Əlbəttə, bəli. Bütün bunlar böyük bir kontekstdə olub. Mən bu yaxında düzündür Ukraynadan gəlmişəm, bir 10 gün idi burada. Çox gülməli bir şeyə rast gəldim. Ukraynskaya barokko adlı anlayış var orada. İnanın, mən gülməkdən az, mən özdə ağıllı başlı adamlar mənə deyirdi. Mən sizin bir kilsəni göstərirlər, deyirlər bu Ukrayna barokkosudur. Barokkonun Ukraynası ola bilməz, yoxdur. Elə Avropada barokkonun Roması, yəni Alman barokkosu belə anlayış yoxdur. Şimali barokko var, Severnay barokko, yəni Niderland, Almanya, İsveç, orada şimal ölkəli lüteranlıqla əlaqələr barokko. Bir də var bu birisi barokko, Romanın barokko. Ukrayna barokkası yoxdur. Bu etnik axtarışlarla identifikasiya axtarışları, yəni hətta Ukrayna kimi böyük dövlətdə də var. Yəni bizimlə ermənilərin arasında bu artıq gəlib savaşa çevrilib. Kim kamança çalır? Kamançanı İranda 50 dənə xalq çalır. Lorların öz kamançası var, arxası kəsikdir. Nə bilim, o birsilərin kamançası var. Hətta İran bir alimi, musiqişünas bu yaxında kitab buraxmışdı. 10 il əvvəl bu yaxın deyəndə böyük kitabdır kamança haqqında. İranda olan kamança. Bir axırıncı kamançanın ən modernizasiyası nədir? Deməli, bu maşınlara yağ tökülür, bilirsiniz, xüsusi yağ var. O yağ bankası boşaldılır, ortasına çubuq taxılır, üstünə də 2 dənə sim. Bu da olur yeni kamança. Yaxşında bu nə kamançasıdır? Yəni bu cür müzakirə aparmaq, nə bilim, kim balaban çalır, kim çalmır. Bu gülməli bir şeydir. Yəni bunun
yəni xüsusilə müasir dünyada demək istəyirsiniz ki, sənət nümunəsinin arxasında onun müəllifi fərd olaraq
əlbəttə
dayanır və bunu
yəni məsələn Paracanov haqqında yox. Ermənistanda nələr gəzirdi? Nifrət yağdırırdılar ona, homoseksual olduğu üçün ona nə bilim küfr edirdilər və bu adama erməni olduğuna görə bir lənətlər yağdırırdılar ki, erməni İndi Paracanovun ömründə yaşamadığı Yerevan şəhərində ev muzeyi açılıb. Yəni bu kifayət qədər demişdi də patriotizm. Bu bir kim demişdi ona? İngilis yazıcısı demişdi deyəsən. Samuel Johnson. Mən üzr istəyirəm, yadıma salamayacağam. İngilis yazıcısı idi. Ya 1700-cü illərdə demişdi ki, patriotizm yaramazların sonuncu sığınacaq yeridir. Ya belə bir anlayış da var. Yəni müasir dünyada sırf etnik konfliktlər mümkün deyil. Hətta 20-ci əsrdə də, yəni sivil Avropa xalqları arasındakı müharibələrdə etnik dominanta dayanmırdı. Nasional sosialistlər deyirdi, biz bolşeviklərlə mübarizə aparırıq. Bolşeviklər deyirdi ki, biz nə bilim, şeylə mübarizə, faşistlərlə mübarizə. Burada heç bir zaman etnik insanların etnik əsası qaldırılmır. Çünki bunun sonu yoxdur.
Bəs onda vətənpərvərlik nədir? Siz ümumiyyətlə
vətənpərvərlik dedim də, o ingilis demişdi birinci ki, bu spekulyasiya mən. Yəni vətənpərvər olmaq nə deməkdir? Rüşvət alma. Nə bilim, o Firudin mahnı yazıb, ev deyir, büdcəni dağıtma. Yəni, elementar şeylər, ümumiyyətlə, olarmı ki, insan spekulyasiya ilə məşğul olmasın, insan, yəni, cəmiyyətin quruculuğu ilə məşğul olsun sadəcə, öz işi ilə məşğul olsun.
Üzr istəyirəm, bir əlavə edəcəm, Elmi mən. Biz erməni ilə yəni, erməni xalqı ilə qarşı-qarşıyayıq, yoxsa hansısa bir siyasi iradə ilə qarşı-qarşıyayıq. Məsələn, bizim son 200 ildə Rus və Fars imperializmi, şovinizmi ilə biz qarşı-qarşıyayıq. İndi biz Hafizi oxumayaq. Dostoyevski türkləri nifrət edir. Biz Dostoyevskini oxumamalıyıq. Yəni, xalq başqa bir anlayışdır. Xalqın folkloru da var, xalqın musiqi. Mən də erməni musiqisinə qulaq asmamalıyam, tutalım ki. Ya da erməni milli yeməyini yeməməliyəm. Bu ermənilik, bu belə deyil ki, söhbət orada bir siyasi hakimiyyət var, o kimlərinsə əlində alətdir və sənin torpaqları işğaldir və sənin torpaqları geri almasın. Amma erməni xalq yaradıcılığı, erməni atalar sözü indi doğru deyil ki, yəni bu bizə düşməndir. Belə bu təsəvvür edə bilmirəm. Nə deməkdir o? Erməni xalqına qarşı. Məsələn, tutalım ki, Firdovsi bizə qarşı Şahnam, amma mən Firdovsunu oxuya bilərəm. Bu böyük bir poetik bir dəyər ola bilər orada. Bu nə mənası var ki? Amma hər halda MTN'in bu addımı başa düşüləndir. Yəni bir nəfər ən azından araşdırıblar ki, bu nədir də? Yəni ola bilsin ki, bu təhlif kanalı. Sadəcə o biz düşmənçiliyimizi hələ formalaşdıra bilməmişik. Biz elə başa düşürük ki, Şuşanın işğal tarixini, Kəlbəcərin işğal tarixini biz bilsək, biz bütün erməniliyi sanki üstümüzdən silib atsaq, bu nə nəticə belə daha yaxşı olacaq. Mən elə gəlir biz hələ müəyyənləşdirə bilməmişik. Yəni erməni insanı və erməni siyasəti və erməninin başqalarının əlində alət olması bizim üçün hələ dəqiq onun sərhədləri müəyyən deyil. Tutalım indi bir erməni şairini hansısa nəşriyyat ya da mətbə onu çap eləsə nə olsun ki, bu erməni şairidir, burada nə var ki, erməni poeziyası pis, mənə çatmır, mən oxuyaram məsələn, heç qoxmadan burada bir problem yoxdur.
Əziz dinləyicilər, xatırladıram sizə ki, söhbətimizin mövzusu incəsənət, vətənpərvərlik və milli təhlükəsizlikdir və söhbətimizə nə səbəb olub, Eurovision müsabiqəsində erməni mahnısına səs verdiyi üçün bir azərbaycanlı gəncin Rövşən Nəsirlinin MTN-ə çağırılması, izahat tələb olunması və qonaqlarımız bəstəkar Elmir Mirzəyev və filosof Ağalar Məmmədovdur. Mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyini eşitməyə çox şad olardıq. Təəssüf ki, bu mümkün olmadı və biz bugün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə hər hansı bir əlaqə yarada bilmədik. Bu mümkün olmadı və dinləyicidən bir rəy var. Salam, bunlar belə diqqətlidirsə, bəs onda sual yaranır ki, gün onlarla tanınmış insanı yolun ortasında öldürürlər bugünə kimi. Yəqin demək istəyir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əgər belə diqqətlidirsə, bu məsələləri niyə nəzarətdən kənarda saxlayır? Dinləyicinin sualıdır, amma mən dünən bu studiyada baş vermiş bir söhbət barədə sizə danışmaq istəyirəm. Dünən bizim Gənclər Günü ilə bağlı bir diskussiyamız var idi və burada OL hərəkatının bir nümayəndəsi əyləşmişdi. Telefon xəttində də Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Komitəsinin sədr müavini var idi və OL hərəkatının nümayəndəsi bildirir ki, o hərəkatın təm təsisçilərindən biri indi həbsdədir. Adnan Hacızadə və digər bir gənc Emin Milli ilə birgə AN hərəkatının, AN şəbəkəsinin həm təsisçisi ilə birgə. Və Emin Millinin və Adnan Hacızadənin həbsindən söhbət düşdü. O zaman Samirə xanım, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi, belə bir həmin gənclər barədə fikirlərini dedi. Dedi ki, internetlə Azərbaycan barədə mənfi məlumatlar yaymaq qeyri-vətənpərvər bir işdir və bu məlumatları buna icazə verilməməlidir onun fikrincə. Bu Azərbaycanın millət olaraq təhlükəsizliyinə və imicinə ziddir. Yəni patriotizm və tənqidi düşüncə bunlar harda bir-birinə?
Üzr istəyirəm, Xəlcə xan, biz yəni ki, orada bir dəqiqləşdirmə apar. Azərbaycan haqqında mənfi məlumat nə deməkdir?
Yəni Azərbaycan.
Yəni iqtidarın tənqidi yoxsa mentalitetimizin tənqidi? Bunlar çox fərqli şeylər.
Orada, yəni ki, yəqin ki, söhbət Emin Millinin və Adnan Hacızadənin yaydığı məlumatlardan gedirdisə, söhbət ondan gedir ki, Adnan Hacızadə, çünki mən Azərbaycanlıyam, serialı videolar çəkmişdi və o videolardan birində, misal üçün, birində belə bir səhnə var ki, mən başımı aşağı, bir nəfəri göstərirlər, başını aşağı əyib və iş görür və ona deyir ki, niyə başını aşağı qaldırmışsan? Deyir, çünki mən azərbaycanlıyam, başımı aşağı salıb işimi görürəm. Və yaxud digər bir səhnə var idi və ən çox qalmaqala səbəb olan bir eşək görüntülü video var idi. Orada o videonun çəkilməsinə səbəb Azərbaycana biri 41 min dollara eşəklərin idxal olunması ilə bağlı xəbər idi. Yəni, büdcədən belə məlumat var idi ki, büdcədən biri 41 min dollara Almaniyadan 2 eşək gətiriblər. Və bu belə çox zarafatlara da səbəb oldu, narazılığa da səbəb oldu. Amma bu gənclər buna belə bir video ilə cavab verdilər ki, eşək gəlir mətbuat konferansı keçirir və deyir ki, mən sizdən fərqliyəm, məni 41 min Almaniyadan gətiriblər, Azərbaycanda eşək olaraq yaşamaq çox rahatdır və s. bu cür fikirlər var idi həmin deməli
video görüntülərdə və bu görüntülərdə görünür ki, qıcıq yaradıb adamlarda və ümumiyyətlə bu gənclərin ikisi də Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı və siyasi azadlıqların boğulması ilə bağlı tənqidi fikirləri ilə çox məşhur idilər.
Siz ağayər müəllim, bu mənfi Azərbaycan haqqında mənfi fikir yaratmaq, siz uşaqlar çox maraqlı çəkmişlər, onları mən də izləyirdim xaricdən, çox maraqlı idi, eşək çox belə kulminasiyası idi, eşək olmaq yaxşıdır Azərbaycanda, amma valla ən əlası Federico Fellini qadağan eləməkdir, İtaliya haqqında ən böyük mənfi fikir yaradanlardan biri elə odur. Yəni, hər halda uşaqlar suaq olsun çəkiblər, Fellini ilə müqayisə oluna bilməzlər də bizim uşaqların, özləri də boyunlarını alarlar yəqin ki. O filmlərə baxan varsa əgər, bizim ölkəmizdə əlbəttə var, yəni sadəcə deyirəm, onda demək İtaliya haqqında ən böyük mənfi fikri yaradan Federico Fellini imiş. Bəlkə qadağan eləyidilər onlar o filmləri, onunla da İtaliya olardı məşhur yəni, nə bilim, müsbət pozitiv imic yaranardı. Ümumiyyətlə, bu, bilirsiniz, İncəsənətin yaxud hansısa bir bu mədəni sferaların kontrola alınması çox gülünc bir abırçılıq, yəni abırsızlığa gətirib çıxardır. Yəni, mən məsələn özümün çox böyük marağım var, kulturoloji maraqdır təbii ki. Hətta bəlkə bəziləri o qədər də anlamadı. Facebookda mənim, üzr istəyirəm, yenə də şəxsi şəxsi xatirəyə görə orada plakatlar var. İkinci Dünya Müharibəsinin, yeni dövrün, İslamçıların, Koreyanın, bu plakatların hamısının oraya yığılmasında mən bunların ümumi bir xətt üzərində qurulduğunu göstərmək istəyirdim. Yəni, insanlar bunu baxsınlar. Bu da bir incəsənət növüdür, şübhəsiz ki, əlbəttə incəsənətin növüdür, propagandadır. Amma bunların hamısının ümumi bir xətti var. Baxmayaraq ki, ideoloji cəhətdən bir-birinə tamamilə əks rejimlər tərəfindən yaradılıb. Mənə çox maraqlıdır. Şimali Koreyanın çəkdiyi filmlər, mən bir neçəsinə baxmışam. Yəni, çox maraqlı. Bunlar 30-cu illərdə Stalin rejimi zamanı çəkilmiş müstəsna istedadlı adamlar tərəfindən yaradılmış filmlərin, nasional sosializmdə Leni Riefenstahlin yaratdığı filmlərin çox cılız, yəni kopyasıdır. Amma yenə də eyni xətt duyulur. Bunu bəşəriyyət artıq keçib. Eisenstein kimi bir dahi yaradıb propaganda filmi, Leni Riefenstahl kimi bir dahi yaradıb. Yəni bu incəsənət bu ramkalar, bu çərçivələrə girmir, mümkün deyil. Əgər istehza gülünc mənbəyi olmaq istəmiriksə dünyada, yəni hansısa bir anlamda patriotik filmlər yaxud əlbəttə mümkündür patriotik filmlər çəkilir, amma orada həmin ideyanı vurğulamaq, hansısa bir müsbət ölkəmizin pozitiv imicini yaratmaq mənasında yox. İncəsənət əsəri özü birbaşa incəsənət üçün çəkilməlidir, ondan sonra bu hansısa bir ideyalar bunun daxilində təbliğ oluna bilər. Sizin də verdiyiniz sual ağalar müəllim, bu Azərbaycanın yaxud istənilən ölkənin pozitiv ya negativ imicini yaratmaq, bu doktor disertasiyasının kulturoloji bir belə böyük mövzusudur, doğrudan. Yəni, böyük mövzusudur, 20-ci əsrin bütün keçdiyi istirablı yolların, yəni hələlik bizim görünür cəmiyyətdə əks sədası olmayıb. Hərçənd ki, 2-ci Dünya Müharibəsindən 70 il keçir.
Anlar mən, yəni fərqi var mı ki kimin haqqında tənqidi fikirlər?
Şübhəsiz, yəni dedim də bu hansısa terminologiyanın arxasında gizlənib bu cür propaganda aparırlar ya da münasibəti bu cür bildirirlər də. Bunun çox belə metodları var. İşğalçı qüvvələr həmişə deyirlər ki, mən ümumini ifadə eləyirəm. Məsələn, Ərəb ordusu bütün şərqi işğal eləyirdi və deyirdi ki, Allah hamımızı yaradıb. Bu din hamıya gəlib, təkcə bizə gəlməyib. İndi müəyyən nə qədər doğrudur? Məsələn, demokratizmin özü ABŞ-ın əlində bir ideoloji silahdır. Deyir ki, insan hüquqları heç bir dövlətin daxili məsələsi deyil. Bu daxili məsələsi deyil, amma bu argumentlə hamıya bu cür qarşı çıxmırsan. Yəni, kimə ki, gücün çatır fiziki olaraq, amma argumentasiyan zəifdir, onda deyirsən ki, demokratiya insan hüquqları heç bir dövlətin şəxsi məsələsi deyil. Ona görə də indi bunu adını qoyurlar ki, Azərbaycanın görə mənfi imicinin yaradılması məsələsidir. Təbii ki, burada siyasi hakimiyyəti qorumaq, onu tənqidlərdən uzaqlaşdırmaq araşdırmaq məqsədi güdürlər. Məsələ burasındadır. İncəsənətin funksiyası, missiyası, bugün artıq bunlar çox çətin suallardır, olduqca çətin suallar. Yəni, hər bir mədəniyyət artefakt kimi, yəni sənət əsəri də bir lokaldır. Hər halda o Dostoyevski 19-cu əsr Peterburqundan danışır. Məsələ burasında ki, amma o bir ümumbəşəri problemi üzə çıxadır. O, ona görə də o qlobaldır. Və bunu da demək lazımdır ki, Mirzə Cəlil bugün daha çox oxunar dünyada. Nəinki, talım ki, sizə kimi deyim, Bayram Bayramov ya da Mirzə İbrahimov. Niyə? Ona görə ki, bu adamlar, yəni Mirzə Cəlil kimi, Mirzə Fətəli kimi adamlar lokal mədəniyyəti tənqid ediblər. Əgər siz qlobal olmaq istəyirsinizsə, əgər siz istəyirsinizsə ki, bir şey yazasınız, onu erməni də oxusun, fransız da oxusun, onda gərək siz öz lokal mədəniyyətinizi tənqid eləyəsiniz. Əgər siz ancaq tərif, ancaq təsdiq eləmək istəyirsinizsə, bu sadəcə o ideoloji bir məsələdir. Siz ancaq tərifləyirsiniz, üzrünüzdən tost deyirsiniz, siz heç nə eləmirsiniz.
Amma bu digər bir təhlükəni yaratmırmı? Yəni sadəcə bunun kənarda oxunması xətrinə tənqid etmək.
Ha, o cür də var. Təbii ki, o da bir priyomdur ki, təbii ki, Orhan Pamuk haqqında da bunu deyirdilər ki, bu da bir fənddir, belə işlədirsən sən. Amma hər halda, bilirsiniz, bunun bir resepti yoxdur. Məni dünyada oxusunlar deyə mən dünyada gedən avantqard ideyaları mənimsəyəcəm, bu cür ölkəmi inkar eləyəcəm. Bilmirəm bu nə qədər hazır standart hesablə işləsən buna nail olarsan. Mən bunu çox deyə bilmərəm indidən, proqnoz vermək çətindir. Amma hər halda biz belə bir məsələ var. Bütün elmi kəşflərin heç birinin məntiqi o birinə uyğun deyil. Hər bir kəs Einstein başqa bir məntiqlə düşünür, Max Planck başqa bir məntiqlə düşünür, Heisenberg başqa məntiqlə düşünür. Yəni, təsəvvür eləyirsiniz, bu deməkdir ki, mən indiyə qədər bütün fundamental elmi kəşflərin hamısını öyrənib, təbiət bu məntiqlə işləyir deyib, mən bir kəşf eləyə bilmərəm. Təbiət hər dəfə orijinal məntiqlə işləyir və sən ona görə də dünya yazıcısı olmaq istəyirsənsə ya da orijinal, beşəri bir adam olmaq istəyirsənsə bunun hazır məntiqi yoxdur. İndi mən Azərbaycanı söyləyəcəm, üzr istəyirəm, olacaq mən dünya yazıcısı. Bu belə deyil.
Və yaxud da ki, Azərbaycanda təqdir olunmaq istəyirsənsə hökmən Azərbaycanı tərifləmək.
Mən təbii ki, kobud bir sistemləşdirmə apardım ki, yəni hər halda mənə belə gəlir ki, Azərbaycanın bugünkü vəziyyətini ancaq o adam tərifləyə bilər ki, o ya qəsdən yalan danışdığının fərqindədir, ya da ümumiyyət olaraq qeyddir.
Sual var sizə, ağalar müəllim. Sualım belədir, yazır Rövşən. Ağalar müəllim, siz dediniz ki, erməni kitablarını oxuyardınız. Bəs ermənilər sizcə bizim kitabları oxuyurlarmı və Böyük Ermənistan ideyasına aid kitabı da oxuyardınız? Buna necədir münasibət?
Mənim Böyük Ermənistan ideyası, mən o sahəm o deyil, sadəcə rezümesini filan olsaydı, ən azından o dünya görüşümü artırmaq üçün maraqlanardım. Ancaq mənim üçün maraqlıdır erməni filosofunun əsərini oxumaq, mənim üçün çox maraqlıdır. Rus jurnallarında olanda mən vərəkləyirəm, baxıram, görürüm erməni mütəfəkkiri nə düşünür, bu olduqca maraqlı ideyadır. Amma iş ideoloji müstəviyə keçəndə o məni az maraqlandırar təbii ki və mən özüm də istəyə dedim ki, elə əsərlər yazım ki, onu erməni də oxuya bilsin. Bu, burada qəbahət yoxdur. Bu, əslində o deməkdir ki, sən öz lokal individini aşırsan və ümumiyyətlə insanlara səslənən bir ideya səsləndirirsin.
Və bu mövzuda son ismarıcı oxuyuram. İmzasızdır bu ismarıc. Vətəni sevməyən insan olmaz, olar. Məncə əslində insanlığı sevmək lazımdır. Əgər biz insanı sevsək, onda nə müharibələr olar, nə diktatorlar. Onda biz elə vətəni də sevmiş olarıq. Bunu da bizim bir dinləyici göndərib. İsmarcı və biz indi futbol mövzusuna keçəcəyik. Babək Bəkir artıq studiyadadır. Salam Babək.
Salam Xədicə.
Və siz də izlədinizmi futbol dünən Almanya-Azərbaycan maçını?
Mən yox, izləmədim. Məni dəvət etmişlər Bon şəhərində. Təəssüf ki, gəlib gedə bilmədim. Orada çox adamlar gəlmişdi ora şəhərə. Mən ümumiyyətlə izləyə bilmədim. Çox təəssüf.
Almaniyada da bunu maraqla izləyirlər deməli.
Yəni Almaniyada dostumuz var, Daniel Schreier, tərcüməçidir Azərbaycan dilindən alman dilinə. Azərbaycanda yaşadığı üçün çox maraqlanır bu işlərlə, bizim mədəniyyətlə, ümumiyyətlə bizim işlərlə. Belə o çağırmışdı məni. Təəssüf ki, iştirak edə bilmədim.
Bu görünür ki, çox maraqlı maç idi. Çünki dünən Azadlıq Radiosunun demək olar ki, tam tərkibdə iştirakı var idi stadionda və redaksiyada çox az adam qalmışdı. Babək də işdən çıxıb stadiona tələsən adamlardan biri idi. Babək, necə keçdi oyun? Yəqin çox maraqlanmışdın oyunla.
Yox, şübhəsiz, çünki artıq yəni bir neçə gün əvvəldən demək olar ki, futbol azarkeşləri bir növ bu oyuna köklənmişdi və nəhayət ki, Azərbaycan yığma komandasından uğur gözləyirlərdi. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan bu qrup mərhələsində artıq 5-ci oyununu keçirdi və bu 5 oyunun birində də rəqib qapısından bir top belə keçirə bilməyib. Və
niyə uğur gözləyirdiniz onda?
Yəni, nəhayət ki, yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycanın futbol tarixində hələ belə bir hal olmayıb ki, yığma komanda 5 oyun keçirsin, bir qol vura bilməsin. Yəni, hətta bu Azərbaycanın tarixində belə olmayan bir hadisədir və nəhayət ki, bu qola susamış azarkeşlər bir qol gözləyirdi və mənə elə gəlir ki, onlar bunu gözləməkdə haqlı idilər.
Yeri gəlmişkən, vətənpərvərlik mövzusunun da davamı olaraq, mən forumlardan birində bir sorğu gördüm, onlayn forumlardan birində. Sual belə idi ki, Azərbaycan-Almanya maçının nəticəsini necə gözləyirsiniz? Və yazmışlar 4-0 Azərbaycanın xeyrinə. Bu da yəqin vətənpərvərlik nümunəsidir.
Vətənpərvərlik yaxşı bir şeydir, mən belə fikirləşirəm, ancaq o reallığa sökənsə daha yaxşı olar. Çünki Azərbaycanın yəni elə bu son keçirdiyi oyunları vətənpərvərliyə mən deyərdim ki, bir elə də bu baxımdan əl yeri qoymur. Çünki bundan əvvəl yoldaşlıq görüşlərində də Azərbaycan yığması özün yaxşı mənada göstərə bilməmişdi. Yəqin ki, azarkeşlərin yadındadır ki, Bakıda İspaniya yığması ilə keçirilən oyunda Azərbaycan yığma komandası qapısından 6 top keçirdi, buraxdı. Ancaq, yəni, hər məsələnin də bir həddi olmalıdır və yeri gəlmişkən Azərbaycan klub səviyyəsində son aylar müəyyən qədər uğurlu nəticələr göstərməkdə idi. İstər Qarabağın oyunu ilə bağlı, istər Bakı klubunun oyunu ilə bağlı biz müəyyən uğurlardan danışa bilərik və yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan tarixində hələ bir belə bir hal olmamışdı ki, Avropa Liqası indi adlanır, o vaxt UEFA çempionatı adlanırdı. Azərbaycanın hansısa bir klubu hələ iki mərhələ adlamamışdı. Bu il bu tarix
və deyəsən əsasən yerli oyunculardan ibarətdir.
Bəli, Qarabağ klubu əsasən yerli futbolçulardan ibarətdir və mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, Qarabağ klubunda özünü yaxşı mənada göstərən oyunculardan biri Bəxtiyar Sultanov dünən yığmanın heyətinə buraxılmamışdı, baxmayaraq ki, heyətə dəvət edilmişdi və bu məni təəccübləndirdi. Və mən əgər vaxt varsa bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bir də Fuchs'un o heyət seçimi məni
yığmanın məşqçisi.
Bəli. Söhbət yığmanın məşqçisindən gedir, Almaniyanın çalışdırıcından gedir, geri gəlmişkən çox təəccübləndirdi. Çünki Azərbaycan yığma komandası hesabda geri düşüb, bəzi oyunçular özünü yaxşı mənada göstərə bilmirlər, ancaq o dəyişiklik etmir. Deyək ki, məsələn, mənim üçün çox təəccüblü oldu ki, Samir Abbasov hər iki top məhz onun çobuz səhvi üzərindən Azərbaycan yığmasının qapısına vuruldu, heyətdə dəyişiklik etmədi. Demək olar ki, axırda yalnız hücumçu dəyişdi. Və məni təəccübləndirən hallardan biri də ondan ibarət idi ki, Azərbaycan yığma komandası udur və Azərbaycan yığma komandası baş məxsus nədənsə gülürdü. Mən geri gəlmişəm qeyd eləmək istəyirəm ki, mən Rusiya yığması ilə Azərbaycan yığmasının da oyunun televiziya ilə izləmişdim. O oyundan sonra da mən həmin halı müşahidə etmişdim və mən başa düşmədim ki, Bird Fox niyə gülür? Yəni çünki yox, mən elə deməzdim. Sadəcə mənim üçün təəccüblüdür ki, bu məşqçinin, yəqin ki, bu məşqçini Azərbaycana gətirən oyunçular təşkilat, söhbət AFFA-dan gedir, böyük pullar verib gətirib onu.
MTA maraqlansın onunla yəqin.
Yox, mən onu elə demə, mən ciddi şəkildə danışmaq istəyirəm.
MTA-dən danışırdım.
Babək, üzr istəyirəm. Biz ümumiyyətdən ekzotika, tayfa, qəbilə olmaqdan çıxmalıyıq. Əks halda istəyirsən, kim istəyirsən bura gətir, hamı güləcək. Biz özümüz gülürük sözümüzə, niyə o gülməsin?
Yox, mən nə demək istəyirəm?
Siz gülmürsünüz, babək.
Yox, mən gülməm, ancaq ona kimə gülürdü? Məsələn, mən onu bilmək
O bu situasiya gülür. Bizim hamımıza öz-özünə də gülür. Yəni bilirsiniz, biz modernizasiya keçmədik. Biz 20-ci əsrdə bu dəhşətli şeylərin arasından modernizasiya gəlib.
Biz nə keçmişik?
Ekzotika.
Amma elmiz kulturoloq kimi danışırsınız. Onun coşkusunu yaddan
biz kamança dolma davası eləyən adamlar.
İslam dinindən başqa bir şey keçməmiş.
Yox, biz kamança dolma davası eləyən adamlar, yəni tayfa qəbilə və Afrika tayfası qəbiləsi, belə bir anlayış. Bəbək, indi sizi jurnalist kimi üzr istəyirəm. Aparsalar Afrikada bir qəbilədən reportaj yazın. Sizə də tutan küllü miqdarda vəsait ayrılırlar. Siz tam ciddi-ciddi durub deyirsiniz, xud-xu, tutsini kəsir, dağıdır, yox, bu faciədir. Bəlkə siz də güləcəksiniz. Bağışlayın, ben kiməsə təhqiramız görünə bilər. Gülmək nədir? Yaxşı, bağışlayın, üzr istəyirəm. Bu əlbəttə bir qədər korrekt olmadı. Yaxşı, onların futbol oynayıb kimsə kimisə odur. Güləcəksiz axı.
Ümumiyyətlə yıxlana birincisi gülmək o qədər də yaxşı hal deyil. Əgər deyək ki, bu oyunçular, söhbət oyunçularla gülməyə.
Biz yıxılsaydık, axı özünüz deyirsiniz. Hətta Azərbaycan tarixində belə
atalar sözünü bilmir axı.
Məsələnin bir tərəfi.
O sözü bilmir.
Burada çox xarici adam məqam var. Bu məşqçi bundan əvvəl Nigeriyada olub, ondan əvvəl də Şotlandiyada olub. Yumşaq desək, hər iki halda onu vəzifədən uzaqlaşdırıblar. Mən hələ başqa ifadə işlətmək istəmirəm. Çünki Nigeriyada seçmə mərhələni keçə bilməmişdi Şotlandiyada. Ancaq rəqəm də açıqlanmır. Bu məşqçi Azərbaycana necə gəlib, o rəqəm də açıqlanmır. Məsələnin başqa bir tərəfidir də ondan ibarətdir. Ancaq futbol azarı kişiləri arasında belə fikir səslənir ki, o ayda təqribən 90 min avro pul alır. Bu hardasa birlik müqavilədə onunla belə çıxır ki, 1 milyon avrodan çox pul alır. İndi onda gülməli vəziyyətə kim düşür, mən bir şey dərk eləmək istəyirəm.
Amma Babək, burada bir digər məsələ də var da, yəqin ki, ölkədə bir müəyyən bir ənənə nəzərə alınmalıdır. Yəni, Azərbaycanda indiyə kimi biz uğursuzluqların ardınca nazirlərin istifasını görmədiyimiz kimi, yəqin ki, idmanda da təqribən bu situasiya davam edir. Yəni, bir halda ki, uğursuzluqların ardınca cəza mexanizmi işə düşmür və deyək ki, səhvlərin ardınca cəza mexanizmi işə düşmür ölkədə, onda yəqin ki, ölkəyə gələn qonaqlar da bu ənənələrdən istifadə etmək haqqında düşünürlər. Sadəcə mənim rəyimdir.
Xədicə, söhbət təkcə yəni cəzadan getmir, bir hesabatlılıq olmalıdır. Yəni, bu qurumdan soruşmaq lazımdır. Bu pul kimin puludur? Dövlətin puludur. Bu dolayısıyla yəni vergi verən hər bir adamın puludur. Mən də ki, ayda nə qədər vergi verirəm.
Onlar nə edirlər? Bəlkə o qurumu qoyaq başqa daha ciddi qurumdan soruşaq hara nə qədər gedir. Onu soruşa bilərik bəlkə.
Yox, hal-hazırda futboldan danışırıqsa
bizim futbol da cəmiyyətin bir hissəsidir də. Futbol da cəmiyyət futbolçular kimi kosmosdan gəlməyiblər ki. Soruşmaq lazımdır, razıyam.
Mən nə demək istəyirəm, üzr istəyirəm. Bundan əvvəl də Şahin Diniyev idi. Şahin Diniyevdən əvvəl vaxtilə 70-ci illərdə Braziliya yığma komandasının kapitanı olmuş bir şəxsi Azərbaycan yığmasına baş məşqçi gətirmişdilər. Həmin şəxsin heç məşqçilik lisenziyası yox idi. O adamın təcrübəsində yalnız Misirin bir klubunda baş məşqçi olmuşdu. Nə qədər pul verib gətirdilər. İndi baxmazlar ki, indi olmasın bu olsun filmində məşhur ifadəni yada salmaq istəmirəm. Bir baxmazlar ki, bu adamın hansı təcrübəni keçib. Nə olar bu vaxtı ilə yaxşı futbolçu olanda? İndi o demək deyir ki, bundan yaxşı məşqçi olar. Yəni, söhbət nədən gedir? Biri var görüntü, biri də var real islahatlar. Əgər başqa yerlərdə də olduğu kimi, futbolda da yalnız görüntü yaratmağa hər şey xidmət edəcəksə, məhz Braziliya yığıma komandasının vaxtı ilə kaptanı olmuş bir şəxsi biz baş məşqçi gətirmişik, Azərbaycan futbolunda inkişaf var. Əgər məsələyə bu şəkildə yanaşma olacaqsa, bəli, bu görüntüdür, onda Azərbaycan yığıma komandası 5-10 keçirdəcək, heç bir nəticə olmayacaq. Yox, əgər ciddi real dəyişikliklərdən dəyişikliklər istəyirsə, bu, yəni, söhbət ölkə rəhbərliyindən gedir. Onda futbola münasibət də dəyişməlidir. Mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycanın bu qrupda rəqiblərindən biri Lixtinşteyndir. Bakıda oyun keçdi, onda da 0-0 hesabı ilə başa çatdı. Lixtinşteynə də Azərbaycan bir qol vura bilməmişdi. Lixtinşteynin cəmi 36 min əhalisi var. Bəzi yığmanın bəzi oyunçuları heç peşəkar futbolçu deyil. Onları iş yerlərindən buraxmadıqlarına görə Bakıya gələ bilməmişdilər. Yəni, Azərbaycan indi balaca ölkə deyil, Lixtinşteynlə yəni, müqayisədə deyirəm. Söhbət təkcə Almaniyadan getmir. Hamı hesab edir ki, Almaniyanın yəni dünya çempionu olub, Avropa çempionu olub. Almaniya yığma komandası böyük yığma komandadır. Ancaq söhbət həm də Liechtenstein ilə qarşılaşmadan baş verən nəticədən gedir. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan futbol qurumlarına rəhbərlik edən şəxslər necə deyirlər, papaqların qarşılarına qoyub bu barədə düşünsələr yaxşıdır.
Bəy, amma bunun bağışlayın bir saniyə vaxtınızda hər halda bu işlərin müsbət mənası var. Məsələn, bizim ölkəmizə 10 il məşhur violonçelist Rastropovich gəldi. O da güldü, hakimiyyəti təriflədi, getdi. Amma real nəticəsi nədir? İndi küçədə violonçel aparan uşaqlara gülmürlər. Əvvəllər gülürdülər. Mən bildiyim qədər. Violonçel, skripka, kontrabas, mən kontrabasda deyib ki, indi gülmürlər. O da getdi, gəldi. Nəsə indi olur da, bir hərəkət var da. Yəni hər halda bir nə bilim. Bağışlayın.
Və biz futbol azarkeşi Babək Bəkirlə futbol haqqında belə gülə-gülə danışan Elmir Mirzəyev və Ağalar Məmmədov arasındakı söhbəti indi sona çatdırmaq məcburiyyətindədir. İlk vaxtımız başa çatır və mən dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, biz birinci saatda Mətyu Brayzanın son səfəri və onun işinin yekunları barədə danışdıq. Millət vəkili, Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Nizami Cəfərovun Qarabağ nizamlanması və insan hüquqları barədə fikirlərini dinlədik. Yeri gəlmişkən həmin fikirlər saytımızda azadlıqradiosu.az ünvanında yerləşdirilib və onları oxuya bilərsiniz. Və ikinci saatda isə biz Ağalar Məmmədov və Elmir Mirzəyevlə birgə Eurovision müsabiqəsində erməni mahnısına səs verdiyi üçün MTN-nə çağırılan azərbaycanlı gənc barədə, eləcə də incəsənət, vətənpərvərlik və milli təhlükəsizlik barədə söhbət edirdik. Sonda isə sərbəst zərbə ilə verilir. Başa çatdırdıq. Çox sağ olun dinlədiyiniz üçün və çox sağ olun əziz qonaqlarımız gəldiyiniz üçün. Sağ olun.
Sağ olun.
Ən sonra Azadlıq Radiosunda.